Akka multan ordottoota sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo kun sagantaa keenya gabaasaalee fi qophiilee torban darbe tamsaasaman keessaa filannee irra deebiidhaan isin dhaggeessisuudhaaf qophaa'edha. Kan isin keessummeessu Andofkaaduu Morodaati. Amma xumura sagantaa keenyaatti nu wajjiniin akka turtanu isin affeera. Qophii keenya isa jalqabaattiin isin dabarsa. Rakkina siyaasaa biyya keessa jiru walqabate mootummaan Itoophiyaa labsii yeroo atattamaa guutuu biyyummaa keessatti ji'a jahaaf turu baaseera. Labsichi ammam seera qabeessa. Herri biyyatti mootummaan akka tarkaanfii akkanaa fudhatu in eeyyama. Dhimma kana irratti waayilli keenya namoo daandii pirezidaantii mana murtii waliigalaa naannoo Oromiyaa kan turan obbo Tashaalee Abarraa wajjiniin marii taasisee jira. Obbo Tashaaleen yeroo ammaa biyya Ingiliz keessatti dhaabbata seeraa Anker Solisiiter jedhamuu fi gorsaa siyaasaa ta'anii hojjetu. Mariin isaanii kunuuti.
Obbo Tashaalee, mootummaan Itoophiyaa dheengaddaa labsii yeroo atattamaa baasee jira. Labsiin kun akka heera biyyattiitti mootummaan labsamuun akkamitti ilaalama?
Akka seeraatti yookiin akka heeraatti mootummaan kaabineen muummichi ministeeraa labsii akkanaa baasuuf mirga qaba. Garuu qabiyyeensaa maaliidha isa jiru kan shakkisiisaaf rakkisaa ta'u jechuudha.
Qabiyyeensaa kan shakkisiisaa yookaan yaaddessaa ta'a jettanii yaaddan maaliin?
Tokkoffaa akkuma waliigalaatti yoo ilaaltu tokko bifa seeraan qabu. Integriitii soovereenitii biyyattii tiksuuf jedhanii wanti isaanii dudduubbee godhanii kaasanii mootummaan akkatti aangoo qabate wajjinii wal qabate mootummaan sun biyya tiksuuf jedhanii wanti baasu tokkoffaa labsii kana rakkoo keessa galche. Maandeetii gaariin qabu jechuudha mootummaan sun. Gambiraatiin qabiyyeessaa keessa galtee olaaltu baay'ee sirifachiisa waan nama rifachiisu keessa fakkeenyaaf manni murtii hojjetu jira. Manni murtii oversaayitii kamiyyuu hin qabaatu hojii. Qaamota labsii atattamaa kana hojiirra oolchuuf socho'an kan akka humna waraanaa kan akka warra humna intelijensii hunda isaanii akkasumas immoo mootummaa wajjin walii galanii warra hojjechuu fedhan hunda isaanii mobilaayizii sochoosuuf hawwii qaba of keessaa dokumentii kana gurguraatu.
Manni murtii heera keessatti manni murtii yeroo labsii yeroo atattamaa hojjechuudhaaf aboo qabaa heera Itoophiyaa keessatti jechuu kooti. Manni murtiin hojjetu jechuun sirrii miti jechuu akkamitti nama dandeessisa?
Manni murtii hin hojjetu wanti jedhamu hin jiru. Labsii atattamaa mirgoota saspeendi godha labsii. Mirgoonni akkasii kan heera keessatti tikfaman sababa kanaan saspeendi ta'aniiru. Yaa kanaaf akka seeraatti shakkina jennaan shakkii xinnaatiin nama qabuu dandeenya. Kan fakkeenyaaf daqiiqa sa'aatii 24 keessatti mana murtiitti dhiyeessuun dhiisuun ni mala ta'afaa jechuu dandeessa. Garuu manni murtii oversaayitiin qabu manni murtii gochaa qaama raawwachiiftuu qaama humna waraanaa kana hojii kanarratti bobba'an tasuma kanarratti oversaayitiin qabu wanti jedhamu hin jiru. Kun heeraan alatti. Gambiraa kanarra darbee waan inni jedhu humna waraanaatiin kan hoogganamaa difeensa ministiriitiin hoogganamaa wanti kuni san keessatti mootummaa naannolee ittisuu uguruu danda'a jechuudha. Kuni baay'ee biyyattii tiksuu kan ta'e inni calma jettee kontensa qabiyyeessaa olaaltu biyya diiguu of keessaa qaba jechuudha. Maaliif biyyattiin kun fedhii saboota sablammoota biyyattii keessa jiraniidha kan ijaarame.
Garuu obbo Tashaalee kun mootummaa federaalaati. Mootummaan federaalaa yeroo rakkoon atattamaa akkasii dhufu fakkeenyaaf riphee loltoonni kan adda bilisummaa uummata Tigraay akkasumas immoo riphee loltoonni waraana bilisummaa Oromoo yeroo dhiyaataa jiran kanatti akka mootummaatti mootummaan filatamedha ani jedhee dubbata yoo xiqqaate mootummaan kun kanaaf heerri diigamuudhaa fi aangoon mootummaa kanaas fudhatamuudhaaf jedhee akka mootummaa federaalaatti kan naannolees kaanis aangoo isaanii murtaa'aa taasisuu danda'a moo hin danda'u akka seeraatti?
Aangoo isaanii murtaa'aa taasisuu danda'a garuu mootummaan istiraakcharii isaa jijjiirre jedha wanti kun. Mootummaa kana akka barbaachisummaa isaatti istiraakcharii isaa kana jijjiiruu danda'ama jedha wanti kun. Baay'ee hamaara baay'ee. Kana qofaa miti. Labsii kana olaaltu meeshaa waraanaa qabatee uummanni mootummaa wajjiniin tumsee akka waraana kana keessatti bobba'u insaayid godha. Nagaa tiksuuf jecha waan nagaa booressu keessatti argita jechuudha.
yeroo ammaa kana mootummaan yuunaayitid isteetsi dhimma kana gidduu seenee karaa itti nagaan bu'u waan falaa jiru fakkaata. Fakkeenyaa fi ergamaan addaa kan pireezidaantii yuunaayitid isteetsi Feltman gara Itoophiyaatti akka imalanitti kan oduurraa dhagahamaa jiru. Labsiin yeroo atattamaa labsamuun kuni wal waraansicha gara fuulduraatti ariifannaadhaan deemaa jiru kana yeroofillee ta'u dhaabee akka mariidhaaf qaawwaan banamu gochuu irratti ammam qooda qabaachuu danda'a.
Mariidhaaf qaawwaa banuu kan danda'u Feltman deemuusaas miti, labsii kanas miti. Labsiin kun waa tokko iyyuu jijjiiruu danda'an hin fakkaatu. Sanarra darbanii hin fakkaata. Warra oppoozishinii amma dhaabota maqaa isaanii dhooftarraas yoo dhageenyu waan isaan jedhan sanarra dabarreerraa yaada jedhamu jechaadha kan jiru. Heerri kun otoo jiruutti lolatti seename. Heerri kun otoo jiruutti ileeshinii TPLF haquutti seename. Heera cabsameeti jechuudha. Amma heera sana diifeenyu godhaa kan jiru. Tokkummaa biyyaa tiksaa kan jiru TPLF fakkaata. Maaliif wanti isaan jiraa jiran heera kana tiksinaa kan jiru.
Mootummaanis heera tiksaan jiraadha kan inni jedhu. Inni gam lamaan iyyuu heera tiksuuf jiranii dubbatu. Mootummaanis heera tiksuufan isaan irratti tarkaanfii fudhadha jedhee akka shororkeessotaatti ramadee jira. Gam lamaanuu jiraa jechuu kooti. Kana keessatti garuu labsiin yeroo atattamaa kun labsamuunsaa amma tokko haala ariifannaadhaan gama mootummaanis haa ta'u gama warra mormaniitiin fuuldura deemaa jiru kanaaf yeroo gabaabaaf dhaabee mariif qaawwaa banuu danda'a moo hin danda'u?
Ani wanti kun natti hin fakkaatu. Karaa kaabaa kunuma shawaa roobiitti gadi dhufaa jira. Humni TPLF Oromiyaa keessa kunuma shawaa keessa dabalatee bakka adda addaatti abaa'u mul'achaa jiraachuunsaa bakka adda addaa to'achaa jiraachuusaanii BBC niyyuu gabaasaa jira. Haala kana keessatti labsiidhaan otoo hin ta'iini mootummaan humna waraanaa mooraasaatti deebisanii kana booda teenya haasofu qabna jedhanii dhaabota akka abaa'oo fa'aa warra mana hidhaa jiran warra nagaadhaan biyyattiitti galanii mootummaan hidhaatti galchee warra OFC fa'aa hooggantoota isaanii akkasumas immoo humna wagoo fi TPLF kana waamanii waliin taa'anii marii karaa sabanuu.
Garuummoo ibsaa hooggaroonni. Adda bilisummaa uummata Tigraay dubbatan deddeebi'ee gidduu kana kan dhagahamaa jiru hoggansi waraana bilisummaa Oromoos gara Finfinneetti deemaa jirra. Mootummaan mariidhaaf carraa jiru cufee jira gatii kanaaf amma furmaanni jiru lolatti fuufnee mootummaa kana taayitaa irraa buusuudha jedhanii dubbataa jiru. Yeroo kanatti mootummaan sana dhaabuuf yeroodha. Maaliif utuu isaan deemnee mootummaa kana humnaan buusna jechaa jiranii mootummaan akkamitti lola dhaabee waraana gasheera jedhee dubbachuu danda'a?
Haala biraatiin jiru kana kan godhuu fi oguma akkasii jette warra Tigraayis Oromiyaa keessaa itti gaafatamtoonni olaas ammaan kana waraana dhaabootoo hin ta'iin xumuratti gochuudha mootummaa kana mootummaan guutuutti aangoo irraa maqsuudha kan jedhu daddabalanii kaasaniiru. Kana nama hubadha akkumatti jettu anis dhaggeeffadheera. Garuu mooraatti waraana deebisuun furmaata guddaa fiduu danda'a.
Mootummaan dhaabee fi warri deeman kun gara fuulduraatti deemuun isaaniin dhaabatu taanaan akkamitti nagaa buusuu danda'a?
Ani akkasitti dhamanu approachii mootummaatti badaa fokkataadha malee otoo mootummaan Abiy isuma cinaa kan jiran gadi bahanii warra hidhaa keessa jiran kan akka Daawud faa kan akka Jawaar faa kan akka Baqqalaa Garbaa faa hidhamtoota Koloneel Gammachuu faa warra abaa'oo kana warra OFC kana baasanii good willii wayii argisiisanii wanti waraanaa hin dhaabbatu kan jedhu natti mul'atu.
Pireezidaantii mana murtii waliigalaa Oromiyaa duraanii fi gorsaa seeraa obbo Tashaalee Abarraa ibsa naa kennitaniif guddaan sin galatoomsadha.
Sanbataa fi dilbata saatelaayitiidhaan kan tamsa'u sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Torban darbe magaala Finfinnee keessatti jiraattonni kumaatamaan lakkaa'amanu hiriira ba'uudhaan dhiibbaa biyyoottan alaa tokko tokkoo fi miidiyaan Itoophiyaa irratti taasisaa jiran balaaleffataniiru. Deeggarsa humna ittisa biyyaatii fi qabanis agarsiisaniiru. Sahaay Daamxoo hiriiricha hordofuudhaan gabaasa itti aanu qindeessiteetti.
Hiriira kanarratti barreeffamaanisitti sagaleedhaan dhaadannoowwan dhagahamaa turan biyyi keenya hin diigamtu dhaabbileen idila addunyaa giddugalummaa dhimma biyya keenyaa keessaa harkaa baafatan miidiyaaleen idila addunyaa odeeffannoo sobaa raabsuu fi maxxansuudhaan biyya keenya diiguurraa ofaa qusatan kan jedhuu fi kanneen biroo dhagahamaa turaniiru. Hiriira kanarratti kan hirmaatan jiraatan magaalaa Finfinnee obbo Biraanuu Shuguxee hiriira kana kan hirmaachuuf dhufan garee adda bilisa baasaa uummata Tigraay balaaleffachuuf akka ta'e ibsani.
Akaalee na eeggatti bahe. Ani qaamni kiyyaa hirruudha jedhee kanarraa hin hafu. Gantuu boru asitti nu ajjeesuuf dhufu dura hiriiruu dadhabu dudduuba goree loleen du'a. Gartuu gana 27 addaan nu baasee mirga keenya sarbee humnaan dubitaa tureef carraa hin kennuun jedha.
Addeeshii Asfaaw gama isaaniin gareen adda bilisa baasaa uummata Tigraay gocha suukkanneessaa naannoo Amaaraaf Affaar irratti dalage balaalifachuudhaaf dirree masqalaatti akka argaman ibsanii jiru. Gochaan dasee fi kumbolchaatti raawwatame akka nurra hin qaqqabne balaalifachuu fi uummata daseef ammoo aantummaa keenya mul'isuudhaaf dhufne. Waggaa tokko kan lakkoofse lolli naannoo Tigraayitti eegalame babal'ate naannoo Affaariif Amaaraa keessatti adeemaa jira. Mootummaan Itoophiyaan shororkeessummaadhaan kan moggaase gareen adda bilisa baasaa uummata Tigraay bakka ga'etti injifannoo argachaa akka jiru ibsuun kanaan booda mari'achuudhaaf fedhii akka hin qabnee fi humnaan mootummaa aangoorraa buusuuf akka imalaa jiru karaa dubbii himaa isaa ibsaa tureera. Gama biraatiin ammoo mootummaan Itoophiyaa shororkeessummaadhaan kan moggaaseef shanii jedhee kan waamu waraana bilisummaa Oromoo ofiin jechuun kan of waamu garee adda bilisa baasaa uummata Tigraay waliin wal ta'uudhaan qindaa'anii mootummaa Itoophiyaa aangoo irraa buusuuf hojjechaa kan jiran ta'uu karaa dubbii himaa isaanii biyya alaa jiraniin ibsanii turaniin. Ibsa kanneen walitti qindeessuudhaan miidiyaaleen idilaa addunyaa gareen adda bilisa baasaa uummata Tigraay fi shaneen gara magaalaa Finfinneetti imalaa jiru jechuun guyyoota muraasaan dura gabaasaa turan. Hiriira guyyaa kaleessaa magaalaa Finfinneetti jiraattota magaalattiin gaggeeffameen yaadota kanneenii fi tibbana kan miidiyaalee idil addunyaatiin tamsa'aa turan kan balaalifatu ture. Hiriira kanarratti kan argamte shamarree Aayishaa Mohaammed Ameerikaan seeraan ala dhimmoota Itoophiyaa keessa harka galfatteetti jechuun ibsite. Humni adda bilisa baasaa uummata Tigraay uummata sana hunda yeroo inni fidee dhufu mootummaan Ameerikaa callisee ture. Amma immoo gareen kun karaa hafuura baafatu yeroo dhabu waliigaltee dhukaasa dhaabu jechuun isaaniif tumsa. Hanga har'aa eessa ture mootummaan Ameerikaa? Jette shamarree Aayishaan. Gama biraatiin Ameerikaan gareen adda bilisa baasaa uummata Tigraay daseef kumbolchaa to'achuun isaa kaaba Itoophiyaatti sarbamu mirga namoomaa daran akka dheeressu sodaachuu ishee eertee turte. Ministeerri dhimma alaa Ameerikaa Antoonii Bilinken karaa fuula Tiwiitarii isaanii dheengadda akka barreessanitti qaamni lola keessatti hirmaachaa jiru kamiyyuu haalduree tokko malee dhukaasa akka dhaabanii fi gara mariitti akka dhufan gaafatanii turan. Dabalataanis hooggantoonni Afrikaa qaamni lola keessa jiru hunduu gara mariitti akka dhufaniif gaafataniiru. Gama biraatiin ammoo gareen adda bilisa baasaa uummata Tigraay naannoo Amaaraa fi Affaar keessaa guutummaa guututti yoo hin baane haleellaa naannolee kanatti raawwachaa jiru yoo guutummaatti hin dhiisne mariin kamiyyuu gaggeeffamu akka hin dandeenye qondaaltonni mootummaa Itoophiyaa tibbana ibsanii jiru. Hiriira kaleessaa irratti haasawaa kan taasisan kantiibaan magaalaa Finfinnee Adaanech Abeebee gabaasaaleen tibbana Finfinnee marsamteetti jechuun bahan soba jechuudhaan ibsaniiru. Har'a immoo uummata keenya shororkeessuudhaaf keessumaa immoo uummata Finfinnee shororkeessuudhaaf Finfinnee marfamteettiin hin jedhu. Finfinneen kan marfamte uummata isheetiin uummata nagaa ishii tiksuun kan isaan hawwan hin milkaa'u. Ijoollee Adwaa ta'uu keenya dagatanii Agwaadhaan nu doorsisuu yaalanii Adwaan bilisummaadha. Agwaan immoo deeggarsa. Deeggarsiif liqiin kan bilisummaa keenya sarbu yoo ta'e hin barbaannu hiyyummaa keenya qabannee hojjenna jedhan. Gama biraatiin hiriira kanarratti sirba akka sirbuuf kan affeerame weellisaa Taarikuu Gaangiskee sirba isaa Dishtaa Giinaa jedhamuun kan beekamu akka aadaatti araarri haa bu'u jaarsoliin araaraaf haa ka'an jechuudhaan ergaa dabarseera. Mana amantaatti abbootiin amantaa yeroo nu barsiisan yoo hin baranne sirbi nu barsiisu maaltu jira jedhee faarfadha. Yeroo hunda gurraacha uffachuun nurraa miidhagu nu haa ga'u. Gurraacha uffachuun nu gaha. Gurri keenya nu dhiigeera. Eenyu dhufee nutti dubbata? Kanaaf dargaggeessi hin deemin. Jaarsoliin dhagaa mataatti baatanii marga harkatti qabatanii haa deemanu jedhe Taarikuun. Waltajjii irratti kallattii baha biyyattii naannoo Somaalee magaalaa Jijjigaa fi naannoo Hararii magaalaa Harariitti akkasumas Beenishaangul Gumuz naannoo Kibbaa fi naannoo Oromiyaa bakka tokko tokkotti hiriirri wal fakkaatuu fi kaayyoo tokko qabu gaggeeffameera. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinneerra.
Dhaggeeffattoota keenya kan hordofaa jirtanii sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Fiilmiin Gaaddii jedhamu kan seenaa barataa yuunivarsiitii kan turee fi bara 2006 mana hidhaa keessatti du'e dargaggoo gaaddisaa Hirphaasaa irratti xiyyeeffate Bisraat Geetaachootiin qophaa'ee biyya keessatti agarsiisamuu jalqabeera. Galmo Dawiti qopheessitoota filmichaatii fi taatota haasofsiisuudhaan gabaasni qopheesse kanatti aanee dhiyaata.
Filmiin gaaddii seenaa gaaddisaa Hirphisaa irratti xiyyeeffate dilbata darbe kana galma aadaa Oromoo Finfinneetti eebbifamee jira. Bisraat Geetaachoo nama filmii kana barreesse qopheesseedha.
Guutummaan guutuu otoo hin taane bu'uura kan godhate seenaa isaati.
Sana booda wanti itti dabalame maali?
Wantoonni itti dabalaman amma seenaa jaalalaa, seenaa haadha faan jaalalli inni qabu, wantoonni akkasii hiriyoonni isaa, wantoota akkuma beektu fiilara istoorii warreen jennu kan nuti baay'ee itti dabalatu jiru. Bu'uura godhate malee seenaa dhugaa qofa miti siin jedheera waan ta'eef.
Seenaan gaaddisaa filmii kana keessa jiru hagamtaa dhibbeentaadhaan?
40-60 jidduu. Kan jiru seenaa isaa fudhatu malee ammamaa inni gaaddisaa yoo jenne nama tokko qofaamti. Baroota sana ijoollee yuunivarsiitii Finfinneetti hiirataman 1870 reen akkas tilmaamamu waan turee fi hunda isaanii bakka tokkotti haala ibsuu danda'uun kan dhiyaate.
Filmii kana qopheessuuf ganna tokko kan fudhate yoo ta'u birriin Itoophiyaa 1400 olis baasiitti ta'eera jedha Bisraat. Bara barattoonni yuunivarsiitii Finfinnee sababa magaalaan guddoo Oromiyaa Finfinnee haa ka'uu jedhame barattoota hedduutti hidhame ajjeefames. Ka gaaddisaa irratti maaf xiyyeeffatte jedhee gaafannaan akkas jedha Bisraat.
Tokko itti dhiyeenyaan wanta beekuu fi lammata ammoo sanaan alatti immoo maayenni wantoonni barattoonni yeroo sanaa kakaasaa turan ammarratti eenyuuf maal fidee waan akkasii kan jedhuu fi namoonni rasaasa malee ajjeefaman haa yaadataman yaada jedhuun qabaa. Maaf warreen rasaasaan ajjeefaman duuti isaanii ofiifuu ni dubbata. Warreen doksaadhaan ajjeefaman immoo duuti isaanii dhokataadha waan ta'eef akkuma yaadannoo ijoollee isa faana turan ijoollee baay'eedha. Ijoolleen sun filmii yoo laaltu filmiin tokko waa ta'ee si yaadachiisa nama beektu ta'ee si yaadachiisa filmii namti kamille haala sanaan akka yaadatamuuf yaadeen.
Taatonnoo kan ijoollota haaraadha moo namoonni duriis keessa jiru?
Ijoollee ciccimoo namoota gurguddoo kanneen akka Abaaboo Warqanaa, Mantawwaa Haayiluu, Seenaa Baloo Faqaaduudaanii, tiyaatira Dungoo Bilisummaa, Calcalli Cite warreen akkasii irratti kan hojjechaa turanidha. Ijoollee ciccimoodha. Abaaboo Warqanaa fi Mantawwaa immoo namoota industirii kana keessatti kan buqqifate namoota gurguddoodha.
Filmii gaaddii irratti taatonni 70 ol irratti qooda fudhatanii jiru. Gaazexeessaa Fiqaaduu Daadhii barreessaa tiyaatiraa akkasumas barsiisaadha. Filmii gaaddii kana gubbaatti taatoo hangafaa bakka bu'ee nama hojjeteera.
Yoomitti isaa bara 1996 irraa ka'a. Yeroo teessoon mootummaa naannoo Oromiyaa Finfinnee irra gara Adaamaatti jijjiirame jeequmsa yeroo sana yookiin immoo gaaffii isaa ka'umsa godhate kan ka'u taraktarri gaaddisaa achi deemeet baadiyyaa sana kan deemu. Kanaaf yoomitti isaa bara sanarraa ka'ee seenaan sun bara 2014 yookiin immoo lakkoofsa Awurooppaatti 2021 irratti dhufee xumurate. Kanaaf haalli uffannaa, lookeeshiniin, wantoonni sunniin yeroo wanti baay'ee nu rakkisu keessaa yeroo sanatti wantoonni hin jiraanne amma wantoonni kan jiru. Isaan sun kaameeraa keessa kan jalaa hin seenneef jecha baay'ee xamaa guddaa gaafata ture. Baadiyyaa sana deemnee halkanii fi guyyaa waraabaatti siinii baadiyyaa sana kan xumurre. Gara magaalatti yeroo dhufu yuunivarsiitii 6 kiiloodha. Karaakterri gaaddisaan kan jiru. Kiiloon jaa'u sun amma haalli inni irra jiru kan biraadha. Ayyama gaafanne yoo diidanii seetingii wal fakkaatu Adaamaa yuunivarsiitii irra hin ture. Achi ayyamaa hin danda'amu siyaasa wal qabate inni diidanii Amboo yuunivarsiitii irratti boodarraa ayyama kan arganne. Kanaaf yoomisa sana eeguudhaaf akkaataa sanaan hojjechuudhaaf yaalii kan goone.
Gaddii maqaan jedhus waamicha masootaatonni filmicha keessatti wal moggaa. Gaddii maqaan jedhus waamicha masootaatonni filmicha keessatti wal moggaa sanirraa kan dhufe kan jedhe Fiqaaduun filmichi bakka dhaloota gaaddisaa Hirphisaa Tiquur Hincinnii magaalota keessaa immoo Bishooftuu Amboo fi Finfinneetti waraabamuus himeera. Akka seenaan isaa jedhutti gaaddisaan Shawaa Lixaa Tiquur Hincinniitti dhalate obboloota 6 keessaa isa qotisuu ka'e gaaddisaanii Gudaree fi Jimmaatti erga hordofee qabxii gaariin xumureen booda kan Yuunivarsiitii Finfinnee muummee qorannoo teeknoloojii seene. Yuunivarsiitii Finfinnee erga seeneen boodasii waggaa xumuraa irratti mootummaan alasii magaalaa guddoo naannoo Oromiyaa Finfinnee irraa gara Adaamaatti haa darbu murtee jedhu dabarsuunsaa barattoota bira mormii kaase. Barasis barattoota sababa mormii kanaa barnoota irraa aretamanii dhaban keessaa gaaddisaan takka. Keessumaa gaaddisaan barreeffama isaa kan Alamaa Ikalaawwiitti hidhamee ture kan kabaa irratti barreesse kaneen akka kasaashee maannawwan jalanya yookaan immoo mataa koo fi ana isa hidhame keessaa isa kamtu yakkamaa dhugaadha jechi jedhuun maqaan isaa ka'a. Taayyee Hirphisaa obboleessa gaaddisaati.
Adoolessa 26 bara 1996 kan hidhame maayi kalaawii tureen karsallee du'a amma OEU'nitti ijaarame karsallee beekamatti tureen boodarra immoo achi qaallittii tureen qaallitti agiruu achitti miidhamee yaaliif minilli hospitaalii geessanii halkan tokkotti buleeti kan inni boqote bitooteessa 1998.
Taayyeen seenaan obboleessa isaa bifa fiilmiitiin qophaa'u maatiin isaa ija gammachuutiin ilaalaa erga jedheen booda namoota fiilmii kana qopheessan galateeffatee jira. Taatoo hangafaa gaaddisaa bakka bu'e kan taphate Fiqaaduu Daadhii yeroo fiilmichi dilbata darbe eebbifame rakkoon teeknikaa fi kaan mudatee akka ture sanaanis daawwattoonni mufachuu hime. Barreessaan fiilmichaa Bisraat Geetaachawus deebii waan kanaaf kennee jira.
Ganna gidduu galaanti rakkoo teeknikaatu nu mudachaa ture yeroo ta'e ibsaan nu jalaa baddaa yeroo ta'e piroojektara nu jalaa gubachaa ture waan ta'eef jechuudha. Amma isa sagalee jedhame sana amma sirreessinee uummataaf yeroo lammataatiif ni dhiyaata.
Bisraat sana booda fiilmiin kun guutuu Oromiyaa manneen siinimaatti ni daawwatamas jedheera. Gabaasa sagalee miidhagaaf.
Daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenya sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo galgala keessaa saalamaa walakkaa jalqabee haga sa'a 3tti teessoo keenya saatalaayitii Itiyoosaat kan armaa gadii irratti nu argachuu dandeessu VOA Ethiopia Channel yookaan NSS Itiyoosaat Virtual Channel 57 degrees east irratti. Lakkoobsa daaka sistemii virtual channel ammoo daawwattootaaf dhaggeeffattoota Itiyoopiyaa, Eertiraaf, Jibuutiitiif 6,230, ka Somaaliyaatiif 6,231, ka Keeniyaatiif 6,232, ordooftoota VOA 24 yookaan VOA 24 6,233, akkasumas daawwattoota VOA TV yookaan TVMC Duwajaaf 6,229. Kana malees marsariitii keenya VOA afaan Oromoof fuulawwan miidiyaa hawaasummaa keenyaa ka Facebookii, Twitterii, Instaagraamii fi YouTube irratti nu argachuu dandeessu.
Kun sagalee Ameerikaati. Bakka bu'oonni mana maree addunyaa kan mootummoota gamtoomanii rakkina siyaasaa Itoophiyaa keessa jiruu fi atattamaan falliyoo hin barbaadamne biyyattiin walwaraansa cimaa keessa seenaa adeemsa biyyattii walwaraansa cimaa keessa galchuudhaaf adeema jechuudhaan akeekkachiiseera. Dhimma dippiloomaasii irratti gabaastuu gameettii kan taate Sindii Shi'aan gabaasa isheen qopheessite jaalladhannee gammadaa afaan Oromootti hiiktee akka ittaanutti dhiyeessiteetti. Waliin hacaqasu.
Magaala bulchiisa naannoo Tigraay kataate Maqalee keessatti jiraattonni akka jedhanitti buufanni boba'aa irraa argatan hundumtuu cufaa waan nyaatamus dhumaa fi gatiin ittiin nyaata bitatan namoota harka caalaaf kan danda'amu hin taane. Loltoonni adda bilisummaa uummata Tigraay yookaan TPLF magaalaalee lama to'atanii gara Finfinneetti qajeelaa yeroo jiran kanatti muummichi ministeeraa Abiy Ahmed labsii yeroo hatattamaa labsanii jiru. Dubbi himaan ministirii dantaalaa Yuunaayitid Isteetsi Need Piraayis waa'ee hojjetoonni tokkummaa mootummootaa hedduun mootummaa Itiyoophiyaan hidhamuu gabaasaa dhaga'amu laalchisee gaafatamanii akkas jedhan.
If confirmed, we would similarly condemn arrests of UN staff members based on ethnicity. We understand from reports, as you alluded to, that those arrested are Tigrayan. Ethiopian government security forces...
Kun dhugaa taanaan hojjetoota tokkummaa mootummootaa gosaan adda baasanii hidhuu ni balaaleffanna. Gabaasa ba'eerraa akka hubannee fi akkuma atiyyuu jette kanneen hidhaman kun dhalattoota Tigraay humnootiin nageenyaa kan mootummaa Itiyoophiyaa gosa irratti hirkatanii doorsisaa fi hidhaa gaggeessuu gonkumaa ka fudhatama qabu miti. Gama kaaniin kan haaloo ba'uuf jecha tarkaanfii TPLF fudhatus qixxee balaaleffanna. Gamni hundinuu gocha akkasii dhaabanii mirga namoomaa fi seeraaf buluu akka kabajan gaafannaa jedhan Need Piraayis. Jilli addaa kan Yuunaayitid Isteetsi Jeefrii Feltman ammayyuu Finfinnee keessa jiru ka jedhan Need Piraayis gaanfaa Afrikaatti bakka bu'aan sadarkaa olaanaa ka gamtaa Afrikaa ka ta'an Oluseegun Obasanjoo yaalii gochaa jiran Yuunaayitid Isteetsi ni deeggartii jedhaniiru. Obasanjoon wiixata darbe gola naga eegumsaa kan tokkummaa mootummootaaf akka ibsanitti furmaata gama siyaasaa arguuf carraan jira garuu carraan jiru kun ariitiin cufama jedhan.
All these leaders here in Addis Ababa and in the north agree individually that the difference between them
Hogganoonni Finfinnees ta'e ka biyyattii gama kaabaa keessa jiran qoba qobaatti rakkoo gidduu isaanii kan siyaasaa ta'uu fi furmaanni gama siyaasaa ka barbaachisu ta'uu walii galu. Kun immoo carraan jiraachuu isaa ibsaa jedhaniiru. Wiixata darbe ministeerri haajaa alaa Yuunaayitid Isteets kata'an Aantoonii Biliinken akka jedhanitti marii ministeera haajaa alaa Masrii waliin gaggeessan keessatti waa'een Itoophiyaa dhimma tokko ture jedhaniiru.
The crisis in Ethiopia also puts the stability of the Horn of Africa at risk. We continue to engage with all parties to the conflict and with partners in the region to encourage peace negotiations.
Rakkoon Itoophiyaa keessaa tasgabbii gaanfa Afrikaa keessaa bal'aaf saaxileera. Kanneen walitti bu'iinsa kana keessaa harka qaban mara waliin akkasumas michoota keenya kutaa sanaa waliin dhukaasa dhaabiinsi akka argamuuf marii karaa nagaa haal duree tokko malee akka gaggeeffamu jajjabeessinaa jedhan dilbata darbe hoogganaan amantii kaatolikii Pope Francis Itoophiyaa keessatti mariin karaa nagaan gaggeeffamu akka caalee mul'atuuf kadhatanii turan.
I follow with concern the news coming from the Horn of Africa, in particular from Ethiopia, affected by a conflict that has been going on for more than a year.
Yaaddoodhaan hordofa keessumaa isa Itoophiyaa keessaa dhufu walitti bu'iinsa waggaa tokko caalaaf gaggeeffamee fi namoonni hedduun itti miidhaman akkasumas rakkoon gargaarsa dhala namaa guddaan kan itti mul'atedha jedhan. Dubbiimaan ministirii haajaa alaa Yuunaayitid Isteets Need Piraayis akka jedhanitti Finfinneen yeroo ammaa tasgabbii qabdi lammiiwwan Yuunaayitid Isteets kanneen Itoophiyaa keessaa ba'uu fedhan balalii idilee jiruun ba'uu ni danda'u. Kanneen maallaqatti hin ba'an hin qabne immoo ministiriin dantaa alaa kan Yuunaayitid Isteets ni gargaaraa jedhaniiru.
Raadiyoon Sagalee Ameerikaa sagantaan Afaan Oromoo galgala keessaa sa'aatii 2 walakkaadha jalqabee hanga sa'aatii 3tti sanbataa fi dilbata saatelaayitiidhaan qophii dabarsu kanarraa asirratti raawwata. kan isin keessummeessa ture Anbaf Qaaduu Mororaati qophii keenya boriitiin amma walitti deebinutti bakka jirtanutti fayyaa ta'a.